Deschidem cuvântul Domnului la 1-a carte a Cronicilor, capitolul 4. Voi citi versetul 23. 1 Cronici, capitolul 24, versetul 23. 1 Cronici, capitolul 4, versetul 23. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ei erau olari și locuiau în livezi și în lungi. Locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el. Amin. Iată un cuvânt simplu, ca și cuvântul unui cronicar, care scrie despre ceva ce s-a întâmplat în istorie. Capitolul 4, cel puțin primele 23 de versete, în 1 Cronici, este un capitol care descrie seminția lui Iuda, felul în care s-a cunoscut istoria acestei seminții până în momentul întocmirii acestei cărți. Apoi, ceea ce trebuie noi să știm și să notăm din istorie, din gândirea iudaică, este că toate recordurile acestea, toate cronicile acestea, toate aceste informații pe care le avem în Scriptură, erau de asemenea păstrate la templu. Erau păstrate la templu. Și dacă la ora actuală încă sunt dificultăți cu privire la cunoașterea semințiilor lui Israel, se datorează faptului că după ce romanii au distrus templu, atunci s-au distrus și arhivele templului. Scrieri multe cu cronicile acestea, care erau însă mai detailate decât le avem în Scriptură, erau mai bine puse la punct, pentru că erau făcute, alcătuite, ca orice israelit să nu aibă niciodată niciun dubiu cu privire la geneza lui, din cine se trage, din ce seminție, din ce neam. Toți se puteau prezenta la templu, făceau referință acolo și își găseau aceste informații în detaliu. Concluzia în textul de astăzi cu privire la seminția lui Iuda sau la tribul lui Iuda din versetul 23 este una pe care autorul o prezintă în cuvintele pe care le-am auzit și le recitesc din nou. Ei erau olari și locuiau în livezi și în lungi. Locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el. Consider că acest cuvânt, acest pasaj, este potrivit pentru noi ca biserică, pentru Biserica Emanuel. Este potrivit pentru tine care vei accesa acest mesaj pe internet în anul nou în care am intrat. De ce? Pentru că versetul acesta ne spune un lucru care trebuie să ne umple pe noi de curaj și de speranță. Și anume, ca și seminția lui Iuda, noi locuim lângă împăratul. Noi locuim lângă cel mai mare împărat, lângă împăratul Iisus Hristos, împăratul împăraților și Domnul domnilor. De aceea trebuie să ne regăsim liniștea dacă am pierdut-o. Trebuie să ne regăsim echilibrul sufletesc dacă ni l-am pierdut prin încercări sau lovituri pe care le-am primit din partea celui rău. Trebuie să ne regăsim echilibrul lăuntric dacă frica ne-a umplut acum la începutul anului 2012 și ne gândim oare ce se va întâmpla, oare ce va fi. Dacă lucrul acesta, dacă adevărul acesta îl știm, că stăm lângă împăratul, lucrul acesta trebuie să ne dea multă speranță. trebuie să ne dea mult curaj și trebuie să privim cu bucurie înainte, în zilele, în anul pe care Dumnezeu ne l-a pus la dispoziție. De aceea, haideți împreună cu mine să urmărim un mesaj care să ne încurajeze, un mesaj care să ne dea o direcție, o viziune pentru anul în care am intrat și pe care mesajul l-am intitulat Loc de nevisat. Loc de nevisat. Este greu să visezi, să stai la un loc cu cei mari. Este greu să visezi, să stai la un loc cu cei influenți. Este greu să visezi să ajungi lângă mai mare lumea acesteia, mai mare poporului. Este greu. De ce? Pentru că dacă te uiți aici în concluzia asupra unor familii din tribul lui Iuda, spune că nu erau oameni cu mare educație. Erau olari, locuiau în livezi, în lungi, deci erau agricultori. Și totuși, în micimea lor profesională, în micimea lor intelectuală, dar în dimensiunea lor spirituală, locuiau lângă împăratul. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le vedeți în acest verset, să le vedem împreună, care decurg din acest act de nevisat de a locui lângă marele împărat Iisus Hristos. În primul rând, a locui lângă împărat însemnează pentru tine și mine demnitate. Însemnează demnitate. Ei erau olari și locuiau în livezi și lungi. Și de ce însemnează demnitate? Uitați trei adevăruri mari pentru care a locui lângă el, a avea acest vis mare, o realitate în anul în care am intrat, este o binecuvântare și iată trei argumente pentru care. Când spune că ei erau olari, aceasta vrea să ne spună că locuind lângă împăratul, frați și surori, doamnelor și domnilor, locuind lângă Iisus Hristos, avem privilegiul cel mai bun să avem caracter. De ce? În Romani, capitolul 9, cu versetul 21, spune că Domnul se comportă ca un olar pentru noi. Și olarul face ce vrea cu lutul. Un olar mai mare decât noi este Domnul Iisus Hristos. El a venit și a luat simplitatea noastră omenească, dar a luat simplitatea noastră omenească să o desăvârșească. Și în cuvântul lui Dumnezeu spune că un olar când pune lutul pe roată, atât îl aranjează și îl fălțuiește până când capătă forma pe care olarul o dorește. Un olar mai mare decât tine și decât mine este Iisus Hristos. Și El nu ne-a pus pe roata Lui să ne amețească, învârtindu-ne, El ne-a pus în palma Lui să ne binecuvinteze. Și în fiecare zi, în fiecare clipă, fiind lângă El, se uită la tine și se uită la mine pentru că vrea să-mi dea demnitate, să-mi formeze caracterul, să-ți formeze caracterul și să te facă nu un vas oarecare lângă El, să te facă lângă El un vas de cinste. Nu un vas de ocară, un vas de cinste. Și cel ce poate să facă lucrul acesta este numai El, numai Iisus Hristos. Pentru că El a putut să stăpânească carnea, a putut să stăpânească firea și a putut să trăiască fără de păcat. De aceea, lângă El, ție și mie, ne dă această posibilitate ca să fim și noi schimbați dintr-un caracter retrograd într-un caracter sfânt. Și ce bine este să fii în mâna adevăratului olar, a unuia mai mare decât tine, dar care știe să simtă ca tine și ca mine, să simtă problemele cu care tu te confrunți sau eu mă confrunt și totuși cu toate acestea să te facă, să mă facă să am o demnitate împărătească. Livada. Erau olari, locuiau în livezi. Livada este simbolică pentru roadă în paginile Sfintelor Scripturi. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetele 1 la 8, cuvântul Domnului cam așa ne prezintă pe noi când spune: Tatăl meu este vierul, eu sunt vița și voi mlădițele. Și v-am rânduit să aduceți roadă și o roadă care să dureze, să rămână, să dăinuiască. Lângă împăratul ai această demnitate sfântă să ți se lucreze caracterul de așa manieră încât ceea ce tu produci, ceea ce tu gândești și ceea ce tu faci să aibă efecte în eternitate, în veșnicie. Tu, la rândul tău, să poți să moștenești eternitatea, veșnicia cu Dumnezeu. Tu și eu, ca părinte, de exemplu, să putem, modelați de El, de Marele Împărat Iisus Hristos, să putem să fim o influență pozitivă pentru copiii noștri, în primul rând, pentru casele noastre, o influență pozitivă pentru prietenii noștri, pentru cercul apropiat în care noi ne simțim mai confortabil, să fim o influență pozitivă pentru societatea aceasta în care trăim. Frați și surori, doamnelor și domnilor, țineți minte acest lucru. Cinstea pe care ne-o dă Dumnezeu este aceasta. Om fi noi simpli și suntem, om fi noi olari și om fi noi oameni puțin cu educație aleasă, cum spune și Sfântul Apostol Pavel, sau cu poziție socială înaltă, cu bogățiile lumii acesteia bine puse la punct. Dar lumea aceasta care se crede tare și care se crede că stă în picioare, încă stă în picioare datorită ție și datorită mie. Pentru că tu și cu mine, dacă rămânem în credință lângă Împăratul Iisus Hristos, suntem sarea pământului, suntem cei pentru care lumea aceasta este prezervată. Datorită ție și mie, lumea aceasta stă în picioare. Așa cum îi spunea odinioară Dumnezeului Avraam: 10 oameni buni dacă mai sunt în Sodoma și Gomora și celelalte 3 cetăți din jurul lor, pentru care m-am coborât și m-am convins că sunt păcătoase și pentru care vreau să cobor din cer foc, 10 oameni buni dacă sunt, am să mă îndur. Imaginați-vă ce însemnează aceasta, câtă putere. Cum spunea în altă parte Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin gura lui Moise: dacă unul dintre voi poate să pună în numele meu pe fugă 1000, doi vor pune 10.000, proporție geometrică. Este prezența lui Dumnezeu în noi care face acest har și acest favor pentru tine și pentru mine. Lângă El ai o demnitate mare. Are o demnitate mare, de aceea păstrează-ți gustul, pentru că o sare care își pierde gustul, spune cuvântul Domnului, este călcată în picioare. Tu trebuie să aduci roadă, eu trebuie să aduc roadă, o roadă care să dăinuie, de aceea suntem în livadă. Apoi spune: în livezi și lungi, lunca. Dacă livada este simbolică pentru roadă, lunca, frați și surori, doamnelor și domnilor, este simbolică pentru răbdare. Pentru că în câmpii oamenii seamănă și în special acolo pun griu. De exemplu, Apostolul Iacob, capitolul 5, versetele 7 la 8, spune acest lucru, că plugarul, agricultorul, fermierul, sămănătorul, numai cu răbdare își poate culege recolta, după ce la începutul anului a arat și a semănat și trebuie să aștepte până toamna târziu, până când vine secerișul. Dar în perioada aceasta de timp, ceea ce face această recoltă să crească este ploaia binecuvântată a lui Dumnezeu, este îndurarea lui Dumnezeu, este soarele lui Dumnezeu, este lumina de la Dumnezeu. Noi trăim aici într-o lume și într-o zonă a pământului în care cutremurile sunt frecvente, uraganele sunt foarte frecvente, inundații sunt foarte frecvente, se chinuie oamenii. Așa cum a spus Domnul, după ce a căzut în păcat, ară, seamănă, transpiră, lucrează asidu, gândindu-se că la sfârșitul anului vor avea o recoltă foarte, foarte, foarte bogată. A venit o ploaie teribilă, A venit o gheață puternică, a venit un uragan puternic și s-a dus totul într-o clipă. De aceea este bine să stai lângă Dumnezeu, să te păzească Dumnezeu, să te ocrotească Dumnezeu, să stai lângă împăratul. Să stai lângă împăratul. Și în acest cuvânt despre aceste familii din seminția lui Iuda găsim exact ceea ce nouă ne trebuiește. Lângă el, în anul acesta, ți se lucrează demnitatea, și anume caracterul, roada și răbdarea. Caracterul, roada și răbdarea. Dacă încă te frământă olarul, pe tine care ești un olar, dacă te frământă olarul cel mare, nu te speria și nu te teme. Încă mai are de lucru cu tine, încă mai are de lucru cu mine, încă mai trebuiește îndreptat ceva, încă trebuiește încă făcut ceva frumos în caracterul tău, în caracterul meu. În al doilea rând, lângă împăratul, deci loc de nevisat, nu numai demnitate, însemnează favor. Favor. Locuiau acolo lângă împăratul. Weekendul acesta, care a trecut, vineri și sâmbătă, am fost în Seattle și am predat acolo la Eclesia. Și am fost găzduit peste noapte în familia unui frate. N-am să vă spun numele, nici cine, nici de unde, dar în familia unui frate. De fapt, și anul trecut tot acolo m-au pus frații. Și a zis, frate Gog, haideți să vă arăt ce vecin am eu. Și m-a dus la vreo 3, 4, 5 case maximum de unde locuia el și mi-arată, zice, aici stă Bill Gates. Mie. Dar cum ai ajuns aici? Zice, prin mila Domnului. Prin mila Domnului. Casă lângă cel mai bogat om din lume. Un, cum zici, cum au unii expresie, un românaș de-al nostru amărât. Nu e amărât, că e binecuvântat. Când locuiești lângă împăratul, ai favor, ai binecuvântare, îți deschide uși pe care tu nici nu le visezi, de-aia e loc de nevisat. Este drept că e un pic necăjit în zilele acestea, că are un vecin care, dacă mai continuă cu invidia, așa cum a făcut-o în ultimul an, o să aibă probleme cu inima, știți? Băi, tu ai venit, ești imigrant, ești proaspăt ajuns aici. Cum ai ajuns tu în orașul ăsta, în Medina? Cum ai ajuns tu pe strada asta? Cum ai ajuns tu aici? Pe lacul Washington. Când Dumnezeu îți poartă de grijă, când Dumnezeu te binecuvintează, când ce ai este câștigat cu frică de Domnul, depinzând de Domnul, este harul lui Dumnezeu. Dincolo de harul acesta este un mare favor să locuiești lângă împăratul. Locuiau acolo lângă împăratul. Cine sunt eu și cine ești tu să locuim lângă Domnul Iisus Hristos? Dar Iisus Hristos este așa de bun cu noi că într-o zi, nu numai că să locuim în orașul Lui, în cetatea Sfântă Ierusalim, în planeta Ierusalim, noul Ierusalim, nu numai că vom avea acolo o casă pe care nu o putem visa, o vilă pe care nu o putem visa, pe străzi poleite, asfaltate cu aur, dacă se poate spune asfaltate cu aur, nu? Iisus Hristos ne spune, veți sta cu mine pe scaunul meu de domnie. Ce lui ce va birui? Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau pe scaunul de domnie al Tatălui meu. Este un lucru care peste mintea mea simplă trece, este greu să-l pricep. Și totuși mă gândesc, Dumnezeu s-a plecat spre mine, spre casa mea. Gândește-te că s-a plecat spre tine și spre casa ta, să-ți facă acest favor. Uitați ce însemnează favorul acesta. Favorul acesta însemnează, în primul rând, protecție. Cine este păzit mai bine decât împăratul? Cine? El are gardă, are bodyguards. Și să știți, vă aduc aminte din Biblie ce însemnează garda lui Dumnezeu. Un înger, unul singur, într-o noapte s-a jucat cu oștirea siriană și n-a lăsat numai 185.000 de morți. unul singur. Este garda lui Dumnezeu. Când stai lângă împăratul, ai acest favor al protecției. Mi-aduc aminte, n-am avut această experiență never în viața mea, niciodată. Am predicat odată Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, de când mă duc așa după Revoluție în România și predau și evangelizez și fac ce mă ajută Dumnezeu să fac acolo. M-am dus la Sighetul Marmației și m-a chemat primarul de acolo și frații, țin minte, o știu timp când ne-am dus acolo, deci grupul de închinare, primarul ne-a organizat să facem evangelizare, dar m-a chemat și singur să mă duc să evangelizez și a spus: părinte, să veniți că vă dau cea mai bună sală din oraș. Și într-adevăr, acolo a avut fosta mare împărăteasă Maria Tereza, un palat în Sighetul Marmației și o sală frumoasă pentru ceremonii împărătești, mi-a pus la dispoziție sala aceasta, 1000 și ceva de locuri, arhiplin. A venit la mine în timp ce eram pe scenă și trebuia să predic și a zis: părinte, îi vedeți pe aia doi de acolo din față? Zic eu, da. Și ei sunt de la securitate. Am uitat la el și am zis: păi, au trecut vremea cu securitatea. Nu, 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 ce să nu vă speriați. Păi i-am pus să vă păzească. Că zice, noi avem bețivi mulți aici la Sighet. Și în caz că la unul îi trece prin minte care o fi venit la evangelizare să vină la dumneavoastră, zice, dintr-o mișcare, ăsta ce-i aranjat, zice. Zice, nu vă temeți că nu se întâmplă din asta. Așa gândesc oamenii. Au ei bodyguards-i lor. Ei, să stai lângă Iisus Hristos este protecție absolută. Este protecție absolută. Un favor pe care unde îl poți găsi? Locuiește lângă El. Locuiește lângă El prin credință, locuiește lângă El când ești amărât, locuiește lângă El când ești necăjit, locuiește lângă El când ești bucuros, locuiește lângă El când poți plânge, locuiește lângă El când poți râde, locuiește lângă El când ai pâine, locuiește lângă El și când ai mâncat două zile. Stai lângă El. Nu numai protecție este favorul, lângă El înseamnă bucurie. Bucurie. Vă aduceți aminte că mereu cităm în biserică Psalmul 16 cu versetul 11. Mă voi bucura de fața ta, înaintea lui sunt bucurii nespuse și desfătări eterne la dreapta lui. Este bucurie în prezența lui Dumnezeu. Cine are orchestre ca și Marele Împărat Iisus Hristos? Cine poate să facă un banchet cum face El? Cine poate să facă o nuntă cum face El? Și așteptăm să participăm la cea mai mare nuntă din istoria cosmosului, când biserica sa va fi prezentată în fața Tatălui din ceruri, în planeta Noul Ierusalim. Și acolo o să cânte corurile cele mai fantastice care se pot gândi vreodată. Coruri îngerești, arhangeli, heruvim, serafim. Și o să dispui de toată puterea. Ca biserică o să fii ridicat pe un piedestal cu Tatăl, cu Iisus și cu Duhul Sfânt, pentru că biserica este singura care, dintre toți mântuiții, din cetele mântuiților, este ridicată la rang de împărăteasă. Așa cum spune Psalmul 45, printre preiubitele tale, Psalmul 45:9, sunt fete de împărat, înseamnă că Iisus Hristos are mai multe iubite, sunt mai mulți mântuiți, mai multe cete de mântuiți, vrea să spune. Împărăteasa, mireasa ta, deci nu sunt mai multe împărătese, este una singură, mireasa ta, intră în odaia ta. Și apoi versetul 14 spune: ea intră înaintea ta urmată de celelalte fete însoțitoarele ei. Israel să fie însoțitorul tău. Te-ai gândit la aceasta? Nu prea. Bucurii nespuse. Nu-ți poți imagina ce bucurii poate să dea Mântuitorul Iisus Hristos. Ce bucurii poate să ofere Tatăl. Ce bucurii pune la dispoziția ta și a mea Duhul Sfânt. Este Dumnezeu, este infinit, este absolut. Și de aceea niciodată nu o să fie în criză de idei. Nu o să ne plictisim. Trăim într-o lume în care everything is boring. Toate ne plictisesc foarte repede. N-ați observat dumneavoastră că ne entuziasmăm greu, dar ne plictisim cum? Repede. Când ne-a mișcat Domnul cu Duhul lui cel Sfânt, am zis gata, Cerul e al nostru. Ce s-a întâmplat cu noi? Ce s-a întâmplat? Nu o să se mai întâmple lucrul acesta în cerul lui. O să fie bucurie eternă, pentru că lângă împărat este bucurie eternă. Apoi este o a treia dimensiune, lângă el este privilegiu, privilegiu de negândit. Este un privilegiu de negândit. Atâtea grupări de sfinți, atâția mântuiți, sute de milioane, miliarde, dar tu și cu mine trebuie să fim lângă El, un privilegiu ales, să stai lângă Domnul, să stai lângă Marele Împărat Iisus Hristos, să te bucuri de frumusețea Lui, să te bucuri de măreția Lui, să te bucuri, așa cum spunea împărăteasa din Șeba către Solomon, am auzit de tine, de faima ta, dar cum a spus? Nici pe jumătate. Ce avem noi în Cartea Sfântă nu este vorba de jumătate despre ce ne așteaptă în cer. Este doar o imagine mică. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, eu socotesc că încercările de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Sau cum spune Dumnezeu către Israel, o clipă te-am părăsit, o clipă mi-am întors fața. Și uitați că clipa aceasta a fost 2000 de ani. O clipă și te-ai tulburat. Și te-ai tulburat. Nu există despărțire de Domnul, nu există despărțire în raiul său, în împărăția sa, acolo este doar binecuvântare, un privilegiu deosebit. Și apoi, în al treilea rând, după ce, în primul rând, lângă împăratul înseamnă demnitate, în al doilea rând înseamnă favor, în al treilea rând înseamnă cinste. Cinste. Și lucrau pentru el. Este o cinste. Când te întreabă cineva, tu pentru cine lucrezi? Nu este tot una să spui, spuneți dumneavoastră pentru cine vreți, ca să nu spuneți că eu minimalizez pe cineva sau ridic pe cineva, și să spui apoi celălalt de lângă tine să spună, da, eu lucrez pentru NASA. Nu? Pentru NASA. Savant. Lucrau pentru el. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că pe lângă faptul de a avea un favor să lucrezi pentru împăratul, ai devenit lucrător împreună cu el. 2 Corinteni 6:1. Lucrător împreună cu el. Să lucrezi cu Domnul împreună, nu împotriva lui. Să lucrezi cu Domnul împreună, nu împotriva cuvântului său. Să lucrezi cu Domnul împreună, nu împotriva bisericii sale. Să lucrezi cu Domnul împreună, nu împotriva familiei. Să lucrezi cu Domnul împreună, nu împotriva semenului, pentru că Domnul lucrează pentru noi toți. Lucrători împreună cu El, cu Dumnezeu. Și într-adevăr, aceasta este o cinste. Este o cinste. Următoarea dimensiune în această cinste, pe lângă lucrători împreună cu El, suntem lucrători pentru El. Psalmul 45 cu versetul 1, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Este pentru împăratul. Dar trebuie să știi care e lucrarea ta de laudă. Trebuie să cunoști ce este lucrarea aceasta a ta sau a mea, în cazul meu. Trebuie să știi, pentru că noi nu rostim cuvântul Domnului doar să ne arătăm cât de exersați suntem în memorie, că ne aducem aminte de câte un verset. Când cineva te întreabă, tu ce faci pentru Domnul? Trebuie să-i spui, trebuie să știi care este lucrarea ta pentru Domnul. Lucrarea mea este să mijlocesc pentru poporul Domnului. Lucrarea mea este să încurajez pe cei necăjiți. Dumnezeu are tot felul de lucrări. Noi reducem de multe ori lucrarea lui Dumnezeu la pastorație și la profeție, probabil în bisericile penticostale. Lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare vastă, dar o lucrare binecuvântată. De aceea depindem unul de celălalt și nu putem să lucrăm unul fără de celălalt. Nu putem. Este ca și în președinția unei țări. Este uneori uimitor când președintele națiunii stă în fața națiunii și ține un discurs și lumea spune: extraordinar, discurs de acesta n-am mai auzit. El primește lauda, el primește recunoaștere. Cine a scris discursul? Pentru că este cineva în spate care lucrează. Sunt câțiva scriitori care pun la oaltă discursul. Și apoi pe lângă acești câțiva scriitori care pun la oaltă discursul, sunt alt câțiva cercetători care intră în arhive și caută să pe tema respectivă și le adun și le pun la aceștia pe masă. E de aici alegeți, de aici vedeți. Se lucrează mult până când poți să stai în fața oamenilor. Și într-o predică se lucrează foarte mult. Mă întreba cineva: cât ați lucrat la perspectiva profetică? Și i-am spus: 2 ani de zile am lucrat la perspectiva profetică 2012. De 2 ani de zile mi-adun material. Și nu se poate. Păi da, se poate. Și tot n-am terminat. Se poate. Ca și dumneavoastră, soțiile. Sunteți niște gospodine extraordinare. De aceea mă bucur când mă invitați la masă. Da. Dar munciți 3 zile până faceți mâncarea aceea bună, bună, bună. Și trece cât? Într-o jumătate de oră e gata. Și v-ați chinuit 3 zile pentru ea, nu? Ați alergat, ați fugit, v-ați ars la mână. Știu eu ce s-a mai întâmplat. Atâtea vase spălate, atâtea farfurii sparte. Așa se face. Când un lucru bun între noi trebuiește pregătit mult, trebuiește lucrat mult. Și ala se duce repede. Un lucru rău, pe ala îl mânci greu. Pe ala îl mănânci greu, pe ala se minte. Pe ala stă în gât. Pe ala nu-l uiți. Cinste. Lucrători împreună cu el, lucrători pentru el și apoi este a treia dimensiune, lucrători răsplătiți de el. 2 Cronici 15:7. După ce a spus: Domnul este cu voi câte vreme sunteți cu el, către Asa și către Iuda și Beniamin, și apoi a spus: dar voi munciți, fiți dăruiți, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Imaginați-vă cine mai poate lucra și cine gândește ca și Domnul nostru pentru noi. Ne dă harul să stăm lângă el, ne dă harul să avem protecția lui, ne dă harul să avem bucuria lui, ne dă harul să avem privilegii din privilegiile lui, cinstea să lucrăm împreună cu el, cinstea să ni se pună la dispoziție toate lucrurile și apoi, în final, să ne și răsplătească. În final să ne și răsplătească. Numai Domnul poate să lucreze în felul acesta. Numai Domnul. De aceea se merită să-L iubim. Se merită să-L adorăm. Se merită să fim pentru El. El ne-a permis să stăm lângă El și ne permite să stăm lângă El și în anul acesta. Lângă tronul Lui și lângă tronul Lui este îndurare. Tocmai de aceea autorul epistolei către evrei spune: de aceea să ne apropiem cu încredere, dar de tronul harului. El ne permite și în anul acesta să fim lucrători împreună cu El. Ne permite și în anul acesta să ne lucreze caracterul mai mult. Sunteți voi lut, sunteți voi olari, dar eu sunt marele olar. Și de aceea, dacă vă mai țin în foc un pic, este ca să vă întăresc. Dacă vă mai țin puțin și vi se pare că sunteți pe roată și ați amețit puțin, este pentru că vreau să vă dau o formă mai frumoasă. Caracter din Dumnezeu, imagine din Dumnezeu. El vrea să-ți lucreze răbdarea, în livada lui trebuie să aduci roadă. Și roada se aduce cu răbdare, cu răbdare. Te calcă mult pe inimă cei de lângă tine, cei din casă, cei din biserică, cei de aproape, cei de departe. Îți trebuie multă răbdare să vezi rezultatul. multă răbdare, nu este așa? Roada, răbdarea, caracterul, protecția, bucuria, privilegiile, lucrători împreună cu el, pentru el, răsplătiți de el. Iată motive pentru care anul acesta, în care am intrat prin bunăvoința Domnului, trebuie să avem o atitudine nouă. Da, nu știu ce îmi stă în față, dar stau lângă unul care știe ce stă în față. Cum îi spunea lui Iosua, voi n-ați mai mers pe drumul acesta. N-ați mai mers. Da, Domnul nostru a fost pe drumul ăsta. Pentru că totul este gol și descoperit înaintea celui cu care noi ne-am făcut de lucru și care este Domnul nostru. De aceea, când ne rugăm anul acesta rugăciunea Tatăl nostru și ajungem în punctul acela care se numește și este cel mai greu de înțeles pentru cei mai mulți dintre noi, aș vrea să vă aduc aminte simplitatea totuși acestui cuvânt, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, mulți își pun această întrebare, cum Domnul care nu ispitește pe nimeni duce pe cineva în ispită? Nu acesta este sensul. Nu acesta este sensul, pentru că Domnul nu duce pe nimeni în ispită. Ci ceea ce vrea să spună Mântuitorul Iisus Hristos este următorul lucru. Doamne, Tată Ceresc, în numele lui Iisus și prin mijlocirea Duhului, Tu mergi înaintea noastră și Tu ne chemi să ne încredem în Tine. Tu vezi că în fața noastră este pusă și o ispită din partea celui rău. Dacă este după voia Ta, nu ne duce prin ea. Du-ne pe lângă ea. Pentru că noi oricum suntem în brațul tău, deci nu că Domnul te bagă în ispită, dar El poate merge cu tine și prin ispita aceea, care ți-este întinsă în față și cu mine, fără să se lege ceva de tine. Așa după cum ați auzit această ilustrare cu care încheie apoi și vă chem la rugăciune. Cineva a ajuns în rai și când a ajuns acolo, spune această alegorie, dacă vreți, a zis persoana aceasta Domnului, vrei să-mi arăți cum arăt de aici din rai, cum a fost viața mea pe pământ? Și Domnul a spus, da. Și când s-a uitat de acolo pe pământ, a văzut că întotdeauna pe unde umblau el, mai era o pereche de pași. Mai era o pereche de pași, deci se cunoștea. Și apoi, și întotdeauna știa pe unde a trecut, deci în conștiința lui înțelegea pe unde a trecut. Și la un moment dat, de acolo de sus a văzut că e numai o pereche de pași, când a fost cel mai negru în viața lui. Și atunci s-a întors spre Iisus Hristos și a spus, Doamne, dacă celelalte pereche de pași au fost ai Tăi când am fost pe pământ, unde ai fost Tu când mi-a fost mie cel mai greu? Deci sunt numai o pereche de pași, la care Iisus i-ar fi răspuns, așa este, sunt numai o pereche, dar nu sunt pașii Tăi. Pentru că atunci când ai ajuns în locul cel mai greu, Te-am luat în brață și M-am dus numai Eu. Eu pe Tine Te-am ținut în brață. Și nu ne duce în ispită, Doamne. Dacă poți, Tată din ceruri, să eviți să ne bați și prin groapă, du-ne pe margine. Du-ne pe margine. Dacă vrei să ne treci pe acolo, pentru că cel rău ne-a întins-o, ține-ne în brațul lui Iisus Hristos. Și ieșim biruitor și de acolo. Lângă Împăratul, un loc de nevisat. Asta este harul Tău. Asta este binecuvântarea noastră. Aceasta este binecuvântarea casei Tale. Binecuvântarea lui Emanuel. Binecuvântarea Ta a celui care asculți acest mesaj ca să capeți încurajare și îmbărbătare de la Domnul și fie ca acest mesaj să fie o pricină de ridicare a sufletului tău, de îmbărbătare în credință pentru tine și casa ta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Gândește-te la aceste cuvinte, gândește-te la ce are Domnul pentru tine, pentru mine, pentru casa ta, pentru casa mea. Gândește-te. Și când te gândești acum în virtutea acestor cuvinte, eu cred că perspectiva ta asupra vieții se schimbă, este alta. Nu este așa? Eu cred că Domnul îmi dă biruință. Cred că Domnul este pentru mine, nu împotriva mea. Dar și eu sunt pentru El. și mă bucur că îmi îngăduie să stau lângă El. Aceasta mă face să am liniște. Trebuie să ai și tu liniștea aceasta. Ne rugăm Domnului.